Dal-aħħar is-Sinjura Doris Mejla li kull ġimgħat kellimna dwar il-ġinien kienet onurata u ippreżentata b'Len Williams Clark Medallion għax-xogħol tagħha mal-Holroyd Garden Club. Doris ilha snin twal f'dan il-klabb tal-ġonna u għal ħafna snin issa bħala il-President. Waqt li għandha lil Doris biex nitkellmu passowtu dwar il-ġnien, ma rridx nonqos li nifraħlek Doris u ngħidlek proset għannum tas-semmija u s-segwaċi numerużi li għandek. Għidilna daqsxejn dwar dal-award, Len Williams Clark Award.
Ekko, għakka mat-tataje verament ġo iva, en Williams Clark Medallion li tawni medallion ta' bieħ kbir il-su kolur ta' deb ħanitkellemek biex nżommu rrekordju hija ġa kaxxa l-verament sabiħ. Mbagħad għandi oħra bħala beġ biex nilbisa kull meta mmur f'xi għaqda fejn inkun qalb in-nies mal-grupp. Iva, l-Gardening Clubs of Australia innominawni wkoll bis-saħħa tal-Garden Holroyd Garden Club li jiena issa inni 17-il sena bħala President, dak għax ħadd majliet is-siġġu tiegħi tafu x'ħanitkellem hekk.
Ix-xogħol li tagħmel.
Oċja ħaġa manni xinajdu naħseb li qiegħda nagħmel għaliex issa mbirikalla kbirna il-grupp qed joqrob il-50 ruħ sa jkollna nagħmlu x'il-limit x'imkien għax il-kamra għadha li kienet ta' Cumberland ma jimpurtax. Mela, iva bis-saħħa wkoll work team mhux vera kif ngħidu wara għaliex il-kumitat u l-nies li għandi madwari bħala membri verament kollha huma għal-album kif ngħid xi ħaġa jaqduni jew jiena kif jgħidu xi ħaġa naqbel magħhom jew inkella intallaw innidlu għax dana kollox fih l-affarijiet tiegħu. Imma bil-ringrazzjament ta' dawn in-nies innominawni u x'nafin laqas kont naf ġiet il-Mayoress Lisa Lakesa ta' Cumberland City Council biex toffri li dan il-medaljun u verament kienet sorpriża ħaġa sabiħa. Pala ringrazzjament tas-servizz li jiena dejjem intihom sanal u fil-fatt ġimgħa d-dieħla għandna celebrations ukoll għaliex issa wasalna 30 sena ta' Holroyd Garden Club, il-birthday ta' Holroyd Garden Club for Home Gardeners u nkomplu niċċelebraw daqsxejn oħra stedinna il-President tal-affiliation tal-Gardening Clubs of Australia u xi membri oħra. Iva u xejx naqbad ngħid is-servizz li jiena dejjem għamilt tista' tgħid ma ngħidx mill-ewwel ġurnata imma minn xi ftit xhur mill-ewwel sena kważi 30 sena li jiena dejjem tant inħobb nati u nispera li nibqa' nati minn qalbi l-volontarjament tiegħi stess għax dan il-Garden Club tant jien verament ferħana bih u magħhom.
Dan is-servizz aħna hawnhekk qed ngħidu servizz mhux għal komunità Maltija speċifikament, dan huwa servizz għal l-inħawi fejn toqgħod int. U x'hekk għax inti barra dan is-servizz mbagħad toffri wkoll servizzi fejn tattendi ħafna laqgħat tal-Maltin u tagħmlilhom ukoll taħdidiet dwar il-ġnien.
Da sekku, proset ġo, ekku, iva, Garden Club sista tajt għandi xie 15 meetings fejn immuru ma nixinejdu id-dajja ma jħobbux joqdu kwiti xie ħagġa jew xie parri tritta tiħ natura tiħaj naħseb jien tal-Maltin ukoll palma edin najdu fejn joħduni jien ammuf mfat nar t-nejn sejra u Graysense u biex nitkellem maħom ukoll u natijom xie ftit cuttings min li jien anġoru nitkellem fuqom nirrispondijom il-mistoqsijiet u koll iva. Iva, jien kull fejn ikun hemm xi għaqda tal-ġnien, kif sa ngħidha bil-Malti sa qajja jimxu lejn affarijiet li għandhom xi jaqsmu mal-ġnien, anke n-nurseries jafu saru jiena min jien u iżjed ukoll il għaliex nagħmel itinerary bħala bus trip tal-Garden Club. U morru jien personali nagħmel dawn l-itineraries biex noħodhom xahar wara lieħor u nduru ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsmu tal-ġnien. Inħobb nagħmel anything kif nitkellemet li għandu x'jaqsam mal-ġnien bipolar liqi.
U aħna naraw ukoll ħafna ritratti li ipoġġi l-Kunsell Malti ta' New South Wales fuq il-Facebook u narawk titkellem mal-Maltin u naraw dik il-mejda mimlija biċċiet tal-pjanti fjuri allura nisopponi Doris li miegħek inti tieħu parti kbira tal-ġnien biex tispjega dwar xiex tkun qed titkellem.
Daqsekku, kull maniħu kollox minn ġol-ġinin tijaj, tantu vera darba flaħad daq wieħed li mort tista' ta' Fairfield u sa' narġanej sejra nhar it-tnejn hawnhekk ta' Greystanes, waqt li qiegħda ndur fil-ġinin bil-barmil tal-ilma naqta' u impoġġi għax tinsewx kif dejjem ngħid ħbieb, l-ilma trid iġġorru miegħek mhux taqbad il-katinku toħdu għall-ilma għallik tar iż-żomma frista. Mela, waqt li jiena stess qed indur fil-ġinin tiegħi mument ġiġa moħħi u qalli jiena qiegħda fil-ġinin tiegħi jew qiegħda f'xi nursery. Kultant ċertu pjanti jien stess personali ninsa x'għandi hemm qed jikber.
U tajjeb ngħidu hawnhekk Doris li dan l-award N. Williams Clark Award xi ħaġa żgħira dwar din N. Williams għax dinha kienet fil-qosor Amerikana u kienet nurse u mbagħad ġiet toqgħod hawnhekk l-Awstralja u basikament għamlet ħafna xogħol li qed tagħmel int bħalissa.
Iva, vera tajba. Kif se ngħidha l-istorja tagħha wkoll jiena qrajta bħalma tista' tgħid tiġi għadta inti ġew fi żmienha għamlet ħafna affarijiet li tintendi ma' snin li għadu mbagħad x'in ġiet bista tirtira u x'naf jien waqgħet li tagħmel affarijiet f'xi jaqda tal-ġnien. U l-istess ħaġa ftit li jiena għamilt fi żmien tiegħi kważi 30 sena, iva dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ġnien u meta tkun faqda u l-iktar tkun għaqda waħda li inti tant għalik tkun għal qalbek, kon naqra sekretary, kon naqra treasurer, kon president u ma konċ, kont komitat u komitat u ħafna minn dal-affarijiet, u mbagħad daqqa waħda dal-aħħar 17 sena sa narġa' ngħid waqgħet li nkun kif qaluli biex inkun president. U minn hemmhekk is-siġġu għandi kun weħel miegħi biex nitkellimek u aħna nagħmel l-itinerary tal-basses, tal-bastana, ta' darba fix-xahar, inġibilhom speakers oħra barra li jien ta' kultant inkun l-speaker ukoll, nitkellem kif nista' jien bl-Ingliż, tintendi, u l-ħajja s-sabiħ tagħha innaqrit li jiena nagħti u rewni kemm verament huma pjaċir b'dak li jiena nagħmel bħala servizz. Sempliċi tal-ġnien ngħidlu, imma affarijiet li tant inħobb iva.
U kif dejjem tgħid int ukoll Doris f'xogħol bħal dan wieħed dejjem ikompli jitgħallem għax b'mod partikolari aħna forsi f'Malta fi żminijietna konna limitati għal ċertu pjanti u ċertu siġar, imma hawnhekk dejjem titgħallem u dejjem ġejjin pjanti u siġar tropikali u eżotiċi, dan ix-xogħol dejjem hemm x'titgħallem.
Dejjem hemm x'titgħallem, dejjem hekk ngħidha u nibqa' ngħidha ħbieb, il-ġnien ma jispiċċa qatt fis-sens tal-kelma. Nafu kemm nafu, qatt ma nafu biżejjed. Il-għaliex iva, il-ftit li konna nafu Malta jien personali żmien ilu mbagħad ġejt hawnhekk, pjanti li qatt ma rajt bajnejja, kelli jiena stess nidħol fil-librerija u nara xemm. Fuq ċertu kodba li huma dejjem jagħtuna u għadni sal-luħ bib iva nistħarreġ u dak li nista' nara jiena stess u mbagħad nipprova nipprattika ċertu pjanti biex jiena mbagħad inkun kapaċi nitkellem fuq ċertu pjanti li jien personali qatt ma rajt bihom. Ma' żmien tiegħi ħawwilt il-ħafna xtieli, ħawwilt il-ħafna pjanti, mhux biex narhom jikbru fil-ġnien u jibqgħu hemm minn sena għal sena għal sena, imma biex nara kif hux fatta din il-pjanta din ix-xitla tikber, u mbagħad ma' żmien jiena stess ġieli jgħiduli kif jista' jkun tilta, mhux fis-sens tal-kelma tilta ġrala xi ħaġa, għax jien personali rrid li jien neħki minnhom biex nagħmel wisa għal pjanta oħra. L-prattika ħbieb, trid tara tikber hemm quddiem għajnejk biex imbagħad jien personali ngħaddiha lilkom.
Grazie mill-ġdid Doris Proset f'isem il-semija tagħna li tant jogħdu pjaċir bis-servizz li toffri u li lek toffri f'dan il-programm minn sena għall-oħra fraħlek mill-ġdid ta' dan l-unur u nawguralek.